ukukhuluma ngabafundisi kuyinto eqondileyo, kuyinto eyakhayo, futhi kutshengisa ukuthi abafundisi bamela iqiniso isisekelo esombuso owelizwe iconstitution bayayihlonipha. Sicabanga ukuthi vele i-church kufanele ukuthi ke idlale yona le indima yokuthi imele iqiniso ukuthi hayi ubaba iba lebizo lakho elihle, kwaziwe ngokuhlonipha iconstitution, kwaziwe ngokuhlonipha uZulu. Ozokwenza ukuthi nxa ibandla lakho lizabe liphethe uzabancedisa abalabo bakhonapho, ngoba iconstitution ngeyokuthi lobo yedwa ephumile laba bakhona abafundise njalo achiye isiko lona lele lokuthi umuntu uyaphuma esikhundleni. Yinto enhle kakhulu, ama-churches kumele anconywe ngalokho akwenzileyo. Laye umongameli angalandela izicebiso ezinhle zona lezo lakho anconywe ngakho.
Ye, kodwa siyabona kulabanye abezanu PF abathi hayi kahlale phela umongameli akusoze
labo ngabajwayela ubuhlongandlebe ngesikhathi sikamgabe esokuthi kwenziwa izinto ngendlela erongo, bathatha umkhokheli babe bebhizi bemdumisa bempraise ukuthiwa ngama-praise singers. Ngabantu abafuna izikhundla abacabanga ukuthi engxenye uza kuthanda khona lokhu abakutshoyo. Ngabe kuyavuma vele bekufuna bajezise lezo zikhundla abazifuna bangazitholi, kuthole laba abakhuluma iqiniso, ngoba bayazazi ngaphakathi ukuthi balamanga. Sikhumbula isikhathi sikamgabe abantu ayesithi umgabe angaphumi yiba bagijima mhlaya sokuthiwa ngaphume sesithi mubi. La yena bangabalaleli abazamdukisa, bazamlahlekisa ngendlela esabekayo.